Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсу пятніцы 27 траўня.
Ці здольны Лукашэнка кінуць Пуціна? Размова з уладам Кобіцам.
Канец гэтым рэжымам, ён прыйдзе ў суда.
Навошта Ціхановскае прадстаўніцтва офісу ў Кіеве падчас вайны, разважае Павел Усаў.
Гэта крок выключна мае характар ідэалагічны, які на мэце ставіць нейкім чынам выправіць тую ідэалагічную пустку, пропасць, у якую і штаб Ціхановскай, вось новая на хваля апазіцыі, якая прытрымлівалася канструктыўнага падыходу ў адносінах да Расіі, зараз патрапіла вось у такі праблематычны разлом.
Іхноравы, стральба ў школе, нервовыя расіяне і адзін справядлівы суд.
Мы збились. Едва ли этот путь предполагал Гэндальф.
Не все идет, как он предполагал.
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
26 траўня Лукашэнка анансаваў стварэнне новага фронту на мяжы з Украінай. Цытата: «Ваенны ціск будзе на нас аказвацца праз Польшу, Літву, Латвію і дыслакаваныя там войскі НАТО, а таксама за кошт падтрымання і эскалацыі баявых дзеянняў ва Украіне. На жаль, адкрыўся новы кірунак, новы фронт, і мы не можам не надаваць гэтаму увагі».
Ці азначае гэта, што Беларусь усё ж уступіць у вайну з Украінай на баку Расіі? На думку украінскіх уладаў, наступ з боку Беларусі будзе азначаць самагубства для беларускіх вайскоўцаў, а для самога Лукашэнкі – канцом праўлення.
Тым не менш, многія эксперты ўжо цяпер мяркуюць, што Беларусь удзельнічае ў гэтай вайне, і Лукашэнку і яго рэжым немінуча чакае міжнародны трыбунал, як суагрэсара ў вайне. Пра тое, чаму ўсё ж Беларусь краіна-агрэсар, рэдактар Еўрарадыё запытаўся ў выканаўчага дырэктара аналітычнага цэнтра iSense Улада Кобіца.
Прынёс наш госць і расклаў на стале карты, на якіх паказана, адкуль жа ж на Беларусь рыхтуецца нападзенне. Так вось, ўсё ж такі, калі казаць пра сітуацыю вось з акупацыяй, анексіяй, там ці як назваць, Беларусі Расіі, наколькі ўсё сур'ёзна, вот вашыя карты паказваюць, як там сітуацыя і як выправіць эту сітуацыю.
Так, карты, которые обіцяў Лукашэнка, так ніхто не пабачыў, таму мы карыстаемся нашымі мапамі, адкуль бачна, адкуль на Украіну было здзейснена нападзенне. Анексіі пакуль не адбылося, трэба падзяляць гэтыя два паняцця. Адбылася акупацыя, і мы настойваем на тым, што Беларусь павінна трапіць пад абарону міжнароднага права. Гэта вельмі дакладна прапісана ў міжнародным праве, статус акупаванай тэрыторыі. Падчас Другой сусветнай вайны таксама былі акупаваныя краіны, напрыклад, Нарвегія, і акупаваная краіна не несе адказнасці за тое, што робіцца з гэтай тэрыторыі, але ёсць рэзалюцыя Генеральнай асамблеі ООН нумар 3314, которая вызнае дзяржавай-агрэсарам дзяржаву, которая прадаставіла сваю тэрыторыю другой дзяржаве для агрэсіі супраць трэцяй дзяржавы. І ў гэтай сітуацыі дзяржава застаецца, яна ёсць, яна акупаваная. І тое, што на сёння хтосьці з рэжыму спрабуе паказаць ці апраўдаць дзеянні Лукашэнкі і сказаць, што гэта не агрэсія, прабачце, ёсць рэзалюцыя ООН, ёсць канкрэтны артыкул, і Лукашэнка ёсць агрэсарам, суагрэсарам, і несе цалкам усю адказнасць за развязванне вайны разам з Пуцінам. Таму з гэтых мапаў вынікае толькі адно, што тэрыторыя Беларусі была скарыстана расійскімі войскамі, што падрыхтоўка да гэтага карыстання вялася даўно, і гэта значыць, што Лукашэнка ведаў пра ўсё. А яшчэ ў тым годзе, ў мінулым, пачалося гэта са жніўня, кансультацыі, і ў лістападзе была падпісаная папера ў Маскве, которая змінілі правілы карыстання беларускай чыгункай, которые адкрылі расійскім вайсковым эшелонам права першачарговасці прахода, фактычна карыстацца чыгункай так, як яны гэта ім это было патрэбна, так без розных узгадненняў, без там увязки с цивільными цягнікамі, цивільные просто доходяць у бок. І калі хтось думае, што прозвішча гэтых людзей, которые падпісалі, невядомыя, што паперы гэта невядома, я магу просто расчараваць. Вядома ўсё, ёсць копіі ўсіх папераў, ёсць прозвішчы, усе, называць іх тут не буду, гэта ўсё ўжо ў міжнародных следчых органах, это ўсё будзе выкарыстана падчас трыбуналу, который, я упэўнены, будзе. Вы ведаеце, што працуюць в Украіне ўжо десятки следчых міжнародного суду. Таксама огромные, великий масив метаданных, назапашаны беларусами, которые удзельнічалі у проекте «Беларускі гаюн». Гэта метаданные с фіксацыяй координат, с фіксацыяй нумару машин, нумару самолетов, часу, старту ракетов, самолетов, руху колонов. Гэта доказная база. Гэта привязаная до координат, до конкретной кропки, у конкретном часе, конкретные дзеянні. І вяртаючыся до чыгункі, то значыць, што яшчэ ў тым годзе рыхтавалася вся эта канецель. Потым мы памятаем авантуру ў Казахстане, которая мэтай была гэтай авантуры ўцягнуць АДКБ ў гэта ўсё. Так, то бок, што мы так хутка зрабілі, выправілі штучную сітуацыю, і мы АДКБ такое моцнае, так са падняць баявы дух з аднаго боку, з іншага ўцягнуць той самы Казахстан, іншыя краіны АДКБ ў авантуру. Гэтага не адбылося. Казахстан, па-першае, запатрабаваў увесці войскі вельмі хутка з сваёй тэрыторыі, і потым не прыняў удзел у гэтым і падтрымаў санкцыі. Гэта не спрацавала. І не спрацуе яшчэ шмат чаго, на што разлічвалі маскоўскія стратэгі. І таксама не спрацавала то, пра што казаў Лукашэнка, што хто там будзе ваяваць 3-4 дні. На сёння мы бачым, што яны ўжо ствараюць камандаванне поўдзень. Это значыць, што яны ўжо уяўляюць, разумеюць небяспеку для сябе, але канец гэтым рэжымам ён прыйдзе ў судах. Таму на сёння галоўны удар на сябе, галоўную ролю, галоўны гераізм аказвае украінскі народ, украінская армія. Яны сёння бароніць усю Европу, увесь цивілізацыйны свет. Там воююць беларусы. Беларусы другая па колькасці нацыя, которая воюе пасля украінцаў в шэрагах украінскіх збройных сіл. І тыя дзеянні, которые мы бачылі ў Бучы, калі хто не ведае, дарэчы, вельмі шмат людзей не сябруюць з геаграфіі. І мала хто ведае, дзе знаходзіцца Буча. Калі кажаш Буча, людзі думаюць, это Донбас. Так ось Буча – гэта паўночная ўскраіна Кіева. І атакаваць Бучу можна было толькі з тэрыторыі Беларусі. І яна была атакавана адтуль. Таму Лукашэнка мае непасрэдныя адносіны да гэтага злачынства. І ён несе адказнасць за Бучу. Без выкарыстання тэрыторыі Беларусі агрэсія супраць Украіны – это была б смертельная авантура. Мы ведаем, як Дніпро, который пачынае цеч у Расіі, потом цеч па тэрыторыі Беларусі, і выходзіць в Украіну, і Кіев знаходзіцца на двух берагах. Так от, урадавыя будынкі знаходзяцца на правым беразе. Ёсць правабережны, левабережны Украіна. Атакаваць з тэрыторыі ЛНР, ДНР, так званых, Кіев – это просто смерць, тому што такую доўгую логістыку просто немагчыма вытрымаць. Ім трэба было зайсці на правы бераг, яны это зрабілі з Беларусі. Яны паставілі свае ракетныя установкі па ўсёй краіне, яны выкарысталі вайсковыя аэрадромы па ўсёй краіне, Ліда, Лунінец, Мазыр, Кашевіч, Гомель, і ўвілі там сваё камандаванне. Там расійскія афіцеры камандавалі так гэтым сім. І таму атака на Украіну была магчыма толькі з тэрыторыі Беларусі. Таму Лукашэнка і яго рэжым несе адказнасць крымінальную за гэтае злачынства без выкарыстання тэрыторыі Беларусі, што павінна было адбыцца. Беларусь нейтральная краіна, нават калі казаць пра змену канстытуцыі, которую ніхто не прызнае, ці не прызнае беларусы мірны народ. Пасля Другой сусветнай вайны у беларусах у генах антываенная просто настрой упісаная. Аддаць Беларусь пад выкарыстанне для атакі – это адзінае, што магло даць Пуціну надзею на хуткі захоп Кіева. І этого не адбылося.
Нядаўнія лісты Макея да заходніх палітыкаў і Лукашэнкі да генсека АН. Ці ёсць верагоднасць, што Лукашэнка хоча кінуць Пуціна? Працягвае Улад Кобец.
Ну, мы бачым, што ўжо пэўныя захады пачаліся, і вельмі хутка, калі 3-4 дні скончыліся, пайшлі ўжо тыдні, мы ўжо ведалі ад нашых калегаў, ад партнёраў, што такія засланыя казачкі ўжо па еўрапейскіх сталіцах пайшлі. Так, таму што ўжо стала зразумела, што вайна такі непрадбачаны характар уже носіць, і узнікаюць іншыя зусім трыггеры, так, уцягненне беларускай тэрыторыі ў вайсковыя дзеянні. Гэта пачалося. Змянілася сама атмасфера, змянілася як бы тыя варункі, которые раней дазвалялі гэта зрабіць, таму што не было вайны, так. Адна справа, як я кажу, дэмакраты, правы чалавека, і шмат іншых краін у свеце, дзе сітуацыя з правамі чалавека значна горшая, чым была ў Беларусі. Адзінае, што геаграфічна мы Еўропа, і гэта мы ўсе ведалі, гэта той наратыў, который гадамі гучаў. Вайна ўсё змяніла. І на сёння тое, што ўжо адбылося, тыя тысячы ахвяраў, которые панесла Украіна, тыя сотні ракетаў, которые вылецілі з тэрыторыі Беларусі, яны зрабілі незваротныя рэчы. Гэты рэжым не можа нікуды саскочыць, але могуць зрабіць свой выбар тыя людзі, которые фінансуюць гэты рэжым. Я кажу пра так званыя money bags, так, кашалькі рэжыма, тыя, которые бізнесмены прыдворныя, которые трымаліся ці трымаюцца там пад страхам згубіць свае прадпрыемствы. Пасля вайны ўсё вернецца тым, хто зробіць пэўныя добрыя крокі сёння. Всё будзе адбудавана. Маршал-план, который сёння агучаны для Украіны, як памятаем, раней агучваўся для Беларусі, я ўпэўнены, там будзе агульны маршал-план. У першую чаргу для Украіны, канешна, і таксама для Беларусі пры тых умовах, што вайна скончыцца перамогай, як бы добра над злом. Але іншыя беларусы ва ўрадах, в ўрадзе Лукашэнкі, в мясцовых ўрадах, в войску, кожны можа сёння нешта рабіць. То вельмі шмат інфармацыі, дакументальных сведчанняў атрымоўваецца менавіта адтуль. Гэта дакументы, которые потым будуць прадстаўлены ў судзе. Таму рэжым саскочыць не можа, але кожны чалавек там можа зрабіць свой выбор. Мы ведам гісторыю гэтага чалавека, который судзіць зараз у Швейцарыі, так, са эскадронам смерці, который праз столькі гадоў не вытрымаў, прыйшоў і спавінна і здаўся, таму што насіць у сабе гэта цяжка. Гэта таксама выбор, калі хтось зрабіў ўжо злачынства, зрабіў некае дзеянне, усё адно это лепшае выхад, лепшае выйсце, зрабіць, змініць свой лёс, стаць на сторону, як бы, на светлую сторону сілы і атрымаць потым пакаранне значна меншае, але быць ужо з чыстым сэрцам, з чыстай душой, і гэты час сёння прыйшоў. Адна справа была да вайны, другая зусім пасля вайны. Вельмі шмат людзей сёння робіць такі выбар, а хацелася, каб зрабіла яшчэ больш.
Але тады атрымліваецца, што калі Лукашэнка разумее, што ў яго выбару няма і магчымасцяў няма, ён будзе да апошняга трымацца за той бок.
Гэта праблема Лукашэнка, гэта ўсё адна асоба, вакол яго ёсць іншыя людзі. Мы ведаем гісторыю, не буду тут пералічваць, мы ведаем Чаўшэску, гэта ўсё ўжо нам вядома. Тыя лідары, которые адрываліся ад зямлі, што называецца, і лічылі, што яны вечныя. У Лукашэнкі быў выбар, ён мог зрабіць яго ў 20-м годзе. Яму гэта ўсё прапаноўвалася, мы ўжо 100 разоў казалі. Ён мог стаць гістарычнай асобай і даць магчымасць транзіту, захаваўшы незалежнасць. На сёння гэта злачынца, вайсковы ўжо злачынца, і ён можа спрычыніцца да анексіі Беларусі. Ужо пра гэта інфармацыя ідзе ў медыях расійскіх, што на восень рыхтуецца рэферэндум і так далі, і так далі.
А, дарэчы, давяраеце гэтай інфармацыі?
Я лічу, што тут, як я сказаў, вяртаемся да пачатку размовы, Беларусь з нашай думкі па пазіцыі айсэнсу, это акупаваная тэрыторыя. Акупаваная тэрыторыя, калі б яна была прызнаная міжнародна акупаваная, не можа быць анексаваная. Акупаваная тэрыторыя захоўвае свае граніцы, яна абаронена міжнародным правам, і за ўсё, што там адбываецца, несе адказнасць акупант. Калі міжнародна не вызнана акупацыя, а з іншого боку Расія пліваць за сёння хацела на ўсе міжнародныя законы, она ідзе міма законаў, то яны могуць агласіць анексію, як яны анексавалі Крым, напрыклад, а сёння збіраюцца там, ну, быццам бы збіраюцца анексаваць Донбас, толькі ў іх не вельмі это атрымоўваецца вайскова. Таму я думаю, што паколькі яны ўжо перайшлі чырвоную лінію, яны сёння пойдуць так далёка, як могуць. У іх няма вяртання назад мірнага, нармальнага, бо ўсё, што тое, што ўжо зроблена, гэта павінна быць прадметам судовых разглядаў, і гэта людзі злачынцы. Злачынцы заўсёды дзейнічае згодна з логікай злачынца.
Гэта быў выканаўчы дырэктар аналітычнага цэнтра iSense Улад Кобец. Цалкам размову слухайце і глядзіце на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Live.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Хоккейная сборная Беларуси и России не допустят до чемпионата света 2023 года. Это подтвердила Международная федерация хоккея. Само першинство теперь официально перенесено Санкт-Петербурга, Урыгу и Тампере. Беларусы и россияне за агрессию супроть Украины отхилены и от сёлетнего сусветного першинства, якое проходит у Финляндии. Не выключено, что сборная отправить у другие дивизион. На чемпионате света по хоккею вызначились удельники полуфинала. Сборная Финляндии сгуляє з США, а Канада – Чехии. Матчи призначені на 28 травня. Дійні чемпіони світу – канадці. Футбольный клуб «Гомель» собирается принимать своих соперников у квалификации Лиги конференции у Армении, Азербайджане и Грузии. Белорусский футбол находится под санкциями, тому командам и сборным доводится проводить хатние поединки на нейтральных полях. Своих соперников «Гомель» доведается 15 червня, а матчи пройдут у конце липня. Эдмонтон Ойлерс упершиню с 2006 года вышел у финал заходней конференции НХЛ. У полуфинальной серии с ликом 4-1 был переможенный Калгари Флеймс. Наступный соперник вызначится у супрестояния Колорадо и Сент-Луиса. Это были новины спорта. Заставайтесь на Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У Києві почало працю представництва офісу Світлани Тихановської. Першим чином команда національної лідерки збирається розібратися з актуальними проблемами білорусів в Україні.
Говорка йде про заблоковані банківські рахунки білорусів, міграційні питання, про виключення з українських едукаційних програм творів білоруських письменників і зміну білоруських назв вулиць і метро.
Лукашенковська амбасада виїхала, тому наша праця на сьогоднішній день – це єдина офіційна білоруська присутність, каже представник кабінету представників Тихановської Валерій Ковалєвський.
Чи варто було у теперішній ситуації під час війни відкривати представництво у Києві? На це та інше питання редактор Єврорадіо Дмитра Лукашука відповідає політолог Павел Усов, який тільки що повернувся з України.
На мою думку, щиро кажучи, це не має великого сенсу. І, а знову, як мені подається, на жаль, зараз це використовується, ну, виключно для утримання нікого позитивного в образу штабу Тихановської, бо я не розумію, які функції штаб і представництво штабу повинно виконувати у Києві. Там, зрозуміло, зараз сформувалися абсолютно автономні центри і політичні, і військово-політичне, як той же полк Костуся-Каліновського, які дійнічують абсолютно паралельно і навіть часом критично, коли ми кажемо про офіс Тихановської, вони представляють власні інтереси, вони не збираються, скажем так, дійнічать ці істі у той парадигмі, яка просовується штабом Каліновського. Я думаю, що у даденій ситуації це навіть може привести до певних конфліктів, бо офіс буде спробувати ніяким чином координувати діяльність і впливати на політичні кроки, на політичну структуру, конфігурацію в Україні. Це, безумовно, може привести до такого напруження у межах і білоруської діаспори, яка, ми відомо, в Україні часом доволі критично ставиться до діяльності офісу Тихановської, тому ніяких ні тактичних, ні стратегічних питань офіс Тихановської у Києві вирішити не зможе. Наадворот, це може створити підложе для певних конфліктів і суперництва. Офіс Тихановської має, коли ожидає вирішати ніякі проблеми, ми допомагати різним групам волонтерів, так само полку Костуся Каліновського має достатково ресурсів. Ну, у Вільні некоторим сенсі має ресурси навіть серед волонтерів у Варшаві, каб вирішати необхідне ось інфраструктурне ці гуманітарне питання. А насамреч час, коли потрібно було створити там представництво, йон сійшов. Гетий час був 20-й год. Але ми пам'ятаємо, що офіс Тихановської, ну не офіс Тихановська, а агульна, покуль та, у той період конец лета, початок осени трымаўся такой позиции: мы не геополитычны протест, мы не геополитычное представніцтва, Украина гэта проблемная территория, гэта проблемное пытанне. Яны дистанцаваліся от украинского пытання, хотя, калі я не помиляюся, могу это уже зараз наупрост сказать, у верасні, у кастрычніку, могу помиляться только с датами, я асабіста казаў про неабходнасць вельмі хуткага візіту прадстаўніцтва штабу Ціхановскай у Кію. Але на той момант яны палічылі, што гэта для іх небяспечна з пункту гледжання захавання электарату, бо лічылася, што электарат беларускі гэта не праўкраінскі, а збольшага прарасейскі. Ну і мы памятаем вельмі добра, на жаль, збольшага прарасейскую пазіцыю новай хвалі апазіцыі, тым ліку і штаба Ціхановскай, да вайны ва Украіне, што фактычна сталася такой ідэалагічнай бомбай для штабу Ціхановскай. Зараз яны намагаюцца выправіць вось гэтыя хібы, і адна з прычынаў, чаму вось там стараюцца зрабіць офіс прадстаўніцтва офіса Ціхановскай у Кіеве, гэта выключна ідэалагічны крок. Не, яшчэ раз падкрэслю, не стратэгічны, не тактычны, гэта ніяк не зменіць сітуацыю і палажэнне там беларусаў у Украіне, дарэчы, там ніхто іх не прыніжае, не прыгнетае, і тых беларусаў, хто там застаўся, яны функцыянуюць абсалютна нармальна, і тым больш функцыянаванне палку Каліноўскага таксама стварае даволі моцную ідэалагічную працу ў сэнсе змянення стаўлення да беларусаў, хаця гэта яшчэ будзе патрабаваць шмат часу і высілкаў і рэсурсаў, каб усё ж такі украінцы перасталі ўспрымаць Беларусь як варожую краіну. Яшчэ раз вяртаючыся, гэта дзеянне, крок выключна мае характар ідэалагічны, які на мэце ставіць нейкім чынам выправіць вось тую ідэалагічную пустку, пропасць, у якую і штаб Ціхановскай, і вось новая хваля апазіцыі, якая прытрымлівалася канструктыўнага, скажам так, падыходу да у адносінах да Расіі, зараз патрапіла вось у такі праблематычны разлом, і яны намагаюцца такім чынам яго выправіць.
Гэта быў палітолог Павел Усаў. Поўную версію размовы слухайце і глядзіце на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Оперная спявачка, удзельніца дуэта «Красная зелень» Маргарыта Ляўчук пракаментавала затрыманне ў Беларусі яе бацькоў. Прычыну арышту ніхто не ведае, але ўсе выдатна разумеюць, чаму гэта адбылося, кажа яна. Ляўчук пацвердзіла, што бацькі ўжо на волі. Сілавікі іх настоліва папрасілі запісаць відэа з просьбай пра тое, каб я перастала займацца палітыкай, кажа спявачка. Маргарыта Ляўчук у 2020-м падтрымлівала мірныя пратэсты ў Беларусі, была вымушаная пакінуць Беларусь. На радзіме на яе распачалі крымінальную справу. Бацькоў спявачкі затрымлівалі 26 траўня ў вёсцы ў Брэсцкім раёне. Пры затрыманні бацьку паклалі тварам на падлогу надзелі кайданкі. Як кажа Маргарыта, нават у турме нейкай за кратамі пасядзеў. Пасля з'явілася інфармацыя, што іх аштрафавалі. Суд у Брэсце прысудзіў 2240 рублёў кожнаму. Запісалі пакаяльнае відэа і адпусцілі. Стала вядома, хто з артыстаў выступіць на сёлетнім славянскім базары. Сярод іх акцёр Сергей Бязрукаў, які падтрымліваў расійскую агрэсію ва Ўкраіне, спевакі Дзяніс Майданаў, Грыгорый Лепс, Зара, а таксама калектывы хор турэцкага і земляне. Прыедуць і ўкраінцы, якія публічна не падтрымалі сваю краіну. Гэта Таісія Павалей і Вітас. З нашых на сцэну выйдуць Александр Саладуха, Анатоль Ярмоленка, Ірына Дарафеева, Алена Ланская, сябры, песняры, ды іншыя не вельмі вядомыя выканаўцы. Яны не асудзілі публічны гвалт у Беларусі ў 2020 годзе і працягвалі выступаць на праўладных канцэртах. Паўліна Скурко, жонка палітвязня Андрэя Скурко, распавяла пра іх нядаўнюю сустрэчу праз двайное шкло. Яны размаўлялі з Андрэем пра турэмны побыт, як жыццё ў грамадскай прыбіральні, сына Тамашыка і цішотку з пінгвінам, якую засталося насіць апошнія дні, бо ў калоніі прынты забароненыя. Абмяркоўвалі і культурніцкія справы. Праўкі ў «Добры доктар, будзь здароў», пераклад «Айбаліта», які Андрэй зарабіў у магілёўскай турме. Літаратурныя планы, іх некалькі – Музычны праект Андрэй хоча перастварыць шэраг ірландскіх балад па-беларуску. Першую баладу «The Green Fields of France» ён пераклаў у лютым у прачуванні вайны. Тым часам на дзіцячым канале «Бай Бэйбус» выйшлі новыя мультівершы Андрэя Скурко «Кветкі і вожык і дзікабраз». 26 траўня памёр адзін з заснавальнікаў Depeche Mode, музыка-клавішнік Энді Флетчер, паведамляецца ў афіцыйным акаўнце гурта ў Facebook. Яму было 60 гадоў. Узрушаны і поўны бязмернага смутку ў сувязі з заўчаснай смерцю нашага добрага сябра. Флэш валодаў сапраўды залатым сэрцам і заўсёды быў побач, калі патрэбная была падтрымка. Гутарка, смех, пінта халоднага піва, пішуць музыкі гурта. Нашыя думкі цяпер з яго роднымі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Тэма вайны ва Украіне, якая цягнецца 93 дні, працягвае быць галоўнай ва ўсім свеце. Аднак, натуральна, паралельна адбываецца шмат іншага, на што немагчыма не звярнуць увагі.
Як звычайна, па пятніцах Еўрарадыё прапануе агляд сусветных навінаў. Давайце паслухаем.
Пра карысць чытання. Брытанец шмат чытаў пра Індыяну Джонса і знайшоў скарб. І яшчэ пра карысць чытання. Калі па пятніцах сачыць за аглядамі Еўрарадыё, будзеце ў курсе ўсяго важнага, што адбываецца ў свеце. А калі няма часу на чытанне, слухайце нас кожную пятніцу. Вельмі коратка раскажам пра галоўнае ў свеце. 19 дзяцей і двое дарослых загінулі, яшчэ 17 атрымалі раненні, піша BBC. Гэта не вайна, гэта стральба ў амерыканскай школе. Нападніку было 18 гадоў, ён купіў стрэльбу і кучу боепрыпасаў неўзабаве пасля дня нараджэння. У Тэхасе дазволена купляць зброю з 18 гадоў, ўжываць алкаголь з 21. Да гэтага інцыдэнту менш за палову тэхасцаў лічылі, што законы аб абароце зброі можна зрабіць больш строгімі. Джо Байден ужо выказаўся, ён, здаецца, гатовы стаць тым прэзідэнтам, пры якім у ЗША будзе ўсталяваны больш строгі кантроль за абаротам зброі. Вось што ён сказаў.
Чаму мы гатовыя жыць з гэтай бойняй? Чаму мы дазваляем гэтаму адбывацца? Дзе ў імя Бога наша мужнасць справіцца з гэтым і супрацьстаяць лобі?
Гаворка вядома пра зброевае лобі, і Байден не першы прэзідэнт ЗША, які будзе спрабаваць яго перамагчы. Яшчэ нядаўна спробы рабіў Барак Абама, і падставай таксама стала трагедыя. Тады, амаль 10 гадоў таму, хлопец застрэліў 26 чалавек у школе Канектыкута, нагадвае BBC. У Абамы нічога не выйшла, абмеркаванні ў кангрэсе зайшлі ў тупік, а Джо Байден тады падтрымліваў прэзідэнта ў яго спробах зрабіць больш жорсткім кантроль за абаротам зброі. Цяпер ён можа паспрабаваць сам. To stand up to a very powerful lobby. Нам могуць расказваць пра тое, як расіяне падтрымліваюць вайну Крамля і захоўваюць спакой, але чалавека неабыякавага выдае статыстыка выкураных цыгарэт. І з лютага расіяне пачалі больш паліць, піша расійскі часопіс «Правіла жызні» са спасылкай на апытанне партала «Суперджоб». Якія яшчэ вам патрэбныя доказы? Мінулым разам расіяне так моцна нерваваліся і палілі ў разгар лакдауну ў красавіку 2020-га. Цяпер ахвотныя кінуць паліць выкурваюць у сярэднім па 12 цыгарэт на дзень, а тыя курцы, якія ведаюць, што не змогуць завязаць у найбліжэйшы час, па 15 цыгарэт у суткі. Ёсць падазрэнне, што значная частка гэтых цыгарэт прыпадае на прайм-тайм. Паспрабуйце паглядзець расійскія каналы і не закурыць.
Расія не начынала ваенныя дзеянні. Расія іх завяршае.
Мы ведаем, што вы засумавалі па справядлівасці. Свет мае трохі для вас. Ну, не для вас, але хаця б для нігерыйскіх фермераў. Такім чынам, у багатым на нафту, а ў астатнім вельмі бедным раёне ракі Нігер жылі фермеры. побач пампавала нафту датчынная кампанія галандскай Shell. А буйныя разлівы ў падземных трубаправодах знішчалі фермерскія ўгоддзі. Вось што казалі актывісты.
У нас ёсць грунтавыя воды, забруджаныя бензолам у 900 разоў вышэй за дапушчальны ўзровень. У нас ёсць сельскагаспадарчыя ўгоддзі з нізкім ураджаем, рэкі, у якіх ледзьве можна лавіць рыбу, смяротнасць новароджаных штогод вылічаецца тысячамі.
І ўсё гэта праз разлівы нафты, упэўненыя актывісты. Тады заступіўся за людзей нігерыйскі юрыст Чыма Уільямс. Ён падтрымаў пазоў чатырох фермераў супраць нігерыйскай дачкі Shell. Shell спачатку адмаўлялася ад адказнасці за разлівы. Па словах прадстаўнікоў кампаніі, яны былі выкліканыя крадзяжом і сабатажам на трубаправодах, а юрыст працягваў даказваць, што матчына кампанія павінна несці адказнасць за дзеянні свайго нігерыйскага падраздзялення. Прайшло 13 гадоў. І Гаагу ўдалося пераканаць у тым, што Shell завінавацілася фермерам буйную суму. Справядлівасць гэта часам вельмі няхутка. Але яе можна дачакацца.
Нужна всім навучыцца дзейсваць у рамках закона.
Каранакрызіс усё ж падкасіў і кітайцаў. Каб пагаварыць пра тое, як жыць і што вырабляць далей, кіраўніцтва КНР сабрала відэаканферэнцыю на 100 тысяч чалавек. Пераводзім у зразумелыя адзінкі вымярэння. Гэта прыкладна 40 усебеларускіх народных сходаў. І уявіце сабе гэтую відэаканферэнцыю.
Адміністратор хутка дазволіць вам далучыцца да чата.
Ну-ну. Краіне трэба тэрмінова шукаць шляхі выхаду з кавіда-крызісу. І на відэаканферэнцыю сабралі афіцыйныя асобы з правінцый, гарадоў і паклікалі нават прэм'ера. Абмяркоўвалі, як захаваць працоўныя месцы і знізіць беспрацоўе, пераказвае CNN. Справа ў тым, што ў Кітаі ўводзіліся вельмі жорсткія меры для барацьбы з успышкай кавіду. І ў выніку сакавік і красавік гэтага года сталіся для эканомікі больш разбуральнымі, чым увесь 2020, калі пандэмія толькі пачалася. Зрэшты, на 20-ты кітайцам не варта скардзіцца, тады па выніках года іх эканоміка не прасела, а падрасла больш, чым на 8%. Брытанец Джордж у дзяцінстве вельмі любіў гісторыі пра індыяну Джонса, а калі вырас, знайшоў сотні старажытных манет. Гэта можа быць адным з найбуйнейшых скарбаў, якія калі-небудзь знаходзілі ў Вялікабрытаніі, расказвае BBC.
Я знайшоў дзве рымскія брошкі, а потым срэбны дынарый Юлія Цэзара, датаваны 46-47 годам да нашай эры. Прыкладна праз 2 гадзіны я знайшоў 180 манет. Я сапраўды быў ашаломлены.
Скарбашукальнік кажа, што вельмі хацеў быць падобным да Індыяны Джонса і, здаецца, у яго жыцці ўсё склалася так, як ён марыў. А цяпер, чытаючы іншыя навіны, хочам задаць пытанне людзям, якія ў дзяцінстве вельмі любілі ўладара пярсцёнкаў. Вы что там увогуле намарылі?
Мы сбились. Едва ли этот путь предполагал Гэндальф.
Не все идет, как он предполагал.
Каб быць у курсе галоўных міжнародных навінаў, кожную пятніцу, калі вяртаецеся з працы, слухайце падкасты Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.